Muqaddas kitobning bir qisminigina Xudoning kalomi deyish bilan muqaddas kitobning qaysi joyi ilohiy ilhom bilan yozilganu, qaysi joyi bunday emasligi haqida o'zlaricha hukm chiqarishga harakat qiluvchi do'stlarimiz ham topiladi. Haqiqatan muqaddas kitob to'laligicha Xudoning kalomi ekanligidadir. Muqaddas kitobning ibtidosi buning uchun tanlangan odamlar u xohlagan so'zlarni yozib qoldirishlarini amalga oshirgan Xudodir. Muqaddas kitob siz bilan bizga shunday deb aytadi. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Butrusning 2-chi maktubi, 1-chi bob, 21-chi oyati. Butun muqaddas kitob ilohiy ilhom ostida yozilgan. Muqaddas kitob o'zining ilohiy ilhom ostida kelib chiqqanini isbotlaydi. Lekin Xudo buni qanday amalga oshirganini aniq ochib bermaydi. Balki bu ham qandaydir insonlar uchun Xudovand tomonidan berilgan bir jumboqdir. Chunki inson qanchalik harakat qilmasin, Xudovandning qandayligini va kimligini oxirgacha aniq o'rgana olmaymiz. Har bir kitob alohida ahamiyatga ega bo'lib, aslo bir-biriga o'xshamaydi. Lekin hammasi ham biz bilganimizdek Xudovandning kalomidir. Xudovand o'zining har bir aytmoqchi bo'lganlarini o'zi tanlagan insonlarga vahiy orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri gapirib, umuman o'zi qanday istasa shundayligicha bergan. Vahiy Xudo irodasining yoki qandaydir ilohiy haqiqatning tush singari, lekin tush emas, Xudo tomonidan ochib berilishidir. Odamlar doim Xudoni bilishga va uni tushunishga intilganlar. Biroq oddiy insoniy, lekin oddiy insoniy vositalar yordamida Xudoning ishlarini ochiq ko'rib bo'lmaydi. Lekin xuddi Tavrotda yozilganidek bo'ldi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bavor qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. 1 Korinfiyaliklarga maktubi, 2 bob, 9 hamda 10 oyatlar. Muqaddas kitob Xudodan kelgan va Xudo haqidagi vahiydir. Chunki u Xudodan chiqqan va Xudo haqida hikoya qiladi. Xudo o'zi haqidagi vahiyni o'zining kalomida insonlar uchun beryapti. Bular esa Iso Xudoning o'g'li Masih ekanligiga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishingiz uchun yozilgan deydi Yuhanna maktubining 20 bob 31 oyatida. Xudo o'zi haqidagi vahiyni tirik kalom bo'lgan o'zining o'g'li Iso Masihda beradi. Chunki kalomda shunday yozilgan joy mavjuddir. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Hozirgi kunda ham Xudovand o'z o'g'li va o'z kalomi orqali har bir insonga gapirishi mumkin. Buni eshitishimiz uchun esa Xudovandga quloq tutmog'imiz zarur. Muqaddas kitobsiz oydinlik yo'q. Xudoning kalomi iymon va hayotning yagona benuqson qonunidir.